Latvijas Mākslas akadēmijā janvāra sākumā valda klusums pēc vētras. Noslēgusies ziemas sesija. Keramikas un tekstilmākslas apakšnozares studenti pako darbus izstādē Kuldīgā. To veido Kuldīgas mākslinieku rezidences kurators un mākslas zinātnes maģistrants Uldis Pētersons.
Divus gadus atpakaļ mēs rīkojām tēlniecības katru dēļ līdzīgu izstādi. Un regulāri Kuldīgā ir aplūkojami akadēmijas glezniecības nodaļas studenti darbi. Pēdējos trīs gadus viņi ir aizstāvējuši savus bakalāru diplomu darbus Kuldīgā. Tad man tas mērķis bija tā, lai pilsētas iedzīvotāji var redzēt, kas tad īsti tā akadēmija ir, ko viņi nodarbojās. Domāju, ka daudziem es nezinu, cik daudz dažādi šie radošie procesi nodaļas un nodaļas ir akadēmijām, ko viņas dar.
Izstādē būs skatām kopskaitā ap 50 Mākslas akadēmijas keramikas un tekstila nodaļas studentu un pasniedzēju darbi. Visdažādākajās tehnikās, laužot stereotipus par tekstila mākslu kā gobelēniem un paklājiem, un keramiku kā māla traukiem, uzsver Pētersons.
Pirmkārt, jau materiāla daudzveidība. No keramikā viņi tiešām izmanto ne tikai tradicionālo māla, kas minēts izstādes nosaukumā, porcelāns, šamots un akmens masas un tā tālāk. Tāpat arī tekstils, tas nav tikai vilnas dzīve, no kā kaut kas varbūt tiek austi vai jebkas austi. Arī tekstils varbūt telpisks.
Studentu darbos likumsakarīgi ienākušas arī mūsdienu tehnoloģijas, piemēram, digitālās stēles.
Es domāju, ka māksla brīžiem pat šīm modernām tehnoloģijām var piešķirt vēl kaut kādu nākotnes vizionārismu, ko pat tehnoloģija radītāji nav iedomājušies īsti, ka šīs tehnoloģijas var izmantot tādā veidā.
Un jaunas tehnoloģija iespējas mākslā ir arī viens no atslēgvārdiem, kas saistās ar Kuldīgā topošo mākslas un radošo klasteri Adatu fabrika, kurā līdzās citiem radošo industrijas spēlētājiem darbosies arī Latvijas Mākslas akadēmijas filiāli. Kuldīgas mākslinieku rezidences vadītāja Ilze Supe stāsta, ka tiek veidota starptautiska maģistra programma pakalpojumu dizainā. Kuldīgas mākslinieku rezidences vadītāja Ilze Supe stāsta, ka tiek veidota starptautiska maģistra programma pakalpojumu dizainā. Tā ir joma, kas Eiropas izglītības sistēmā pazīstama jau kopš 90. Gadu sākuma, bet Latvijā līdz šim nav bijusi apgūstama.
Programmas saturu mēs veidojam uz četrām galvenajām jomām, kas ir pakalpojumu dizaina ekosistēmas ietvaros, un tas ir dizains, uzņēmējdarbība, tehnoloģijas un sociālās zinātnes. Un attiecīgi balstoties šīm jomām, mēs arī izraudzījāmies sadarbības partnerus ārvalstu augstskolas, un tās ir Tartu Universitāte Igaunijā, Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā un Ķelnes Tehniskā Universitāte, un protams Latvijas Mākslas akadēmija kā diplomu izdevējs.
Studijas plānots pieteikt Erasmus Mundus kopīgā maģistra grāda programmai, kas nozīmē, ka studenti tās ietvaros mācītos vismaz divās partneru augstskolās. Vēl priekšā programmas licencēšana, un ja viss izdosies, Ilze Supe cer, ka pirmos studentus varētu uzņemt jau nākamā gada rudenī.
Latvijā tā būtu Kuldīga un jaunā Zāgas Gailes projektā tā skaistā ēka, un otra valsts varētu būt vai nu Vācija, Ķelnes Tehniskajā universitātē, vai nu Igānija. Un ļoti iespējams, ka mums pievienosies vēl viens partneris, Tallinas Mākslas akadēmija, tā kā šī izvēle vēl par to otru valsti ir procesā.
Ilze Supes pieminētā Zaigas Gailes projektētā ēka, kur notiktu mācības, ir bijusi Kuldīgas Adatu fabrika un vēlāk slimnīca. Tajā top mākslas un radošais klasteris. Maģistra programma būs tā enkurs, ko papildinās mākslinieku rezidence, prototipēšanas darbnīca un jaunuzņēmumu atbalsta centrs. Drīzumā tiks izraudzīts būvnieks un veco ēku varētu pārbūvēt apmēram gadu pusotra laikā. Tam vajadzēs apmēram 2,5 miljonus eiro un vairāk kā puse no tā būs Eiropas fonda nauda. Māra Rozenberga, Latvijas radio.